Здравейте, генерал Танов.
Здравейте.
Успяхте ли да чуете какво до тук говорихме с двамата ми събеседници?
Да.
Така. На въпроса на господин Свинаров, в състояние ли сте да отговорите?
С едно малко уточнение бих започнал. Първо, в службата, която ръководи, не са водени разработки относно партии. В службата са водени разработки относно лица и вършащи престъпна дейност, лица в сивия сектор. Така че, ако по тези разработки е постъпила информация за политически лица, то е по този повод.
Да.
Защото наскоро бях обвинен от генерал Петров, че едва ли не в службата са водени незаконни подслушвания, незаконно са разработвани бизнесмени. Затова съм длъжен да направя това уточнение. Второто уточнение...
Това е много важно. Искам генерал Танов, извинявайте, искам просто да подчертаем да бе от това, което казвате, защото не е много добра връзката. Не съм сигурна, че аз добре ви чух. Може би слушателите не са ви разбрали добре. Значи, не сте в службата, в която сте ръководили, ГДБОП, не са правени разработки на партии...
Лица от политически партии.
А на кого, на какво, на хора, които...
Заемат някакво положение в политически партии. Разработките, които са водени в службата, която ръководих, са свързани с лица, които извършват престъпна дейност.
Така.
Било то в сивия сектор, било пряка престъпна дейност, било за икономически престъпления и така нататък.
Което...
И второто уточнение, което е много важно да се направи, че всяка информация, която е постъпила в службата, след първоначална проверка на тази информация, е докладвана в прокуратурата и в голямата част от случаите, мероприятията, които са провеждани по обектите, са с искане на прокуратурата. Тоест, не е било възможно да бъдат разработвани лица по някакви политически и други критерии.
Което обаче не означава, че политически лица не са попадали в тези разработки, именно
не,
разработвайки
не,
престъпна дейност.
Не са разработвани, а политически лица са попадали в тези разработки, тъй като ако се разработва примерно лице от сивия сектор, тъй не, че той има контакти с определени политически лица. И от тази гледна точка в разработките, в мероприятията, които са провеждани, са попадали политически лица, но разработките не са били спрямо тях.
Така.
Това е уточнението.
Политически лица от ДПС попадали ли са в тези разработки? Разбира се, може да не ми отговаряте на някои от въпросите. Вие ще прецените, аз все пак ще ги задавам.
Ами, аз пак казвам, попадали са политически лица в почти всички разработки, които са водени. Не искам да конкретизирам от коя партия, защото целта на разработките не са били политическите лица, а са били лицата, които по един или друг начин ощетяват тази държава. А що се отнася до финансирането на партиите, това, което от моя опит аз мога да кажа, че финансирането върви в три посоки. Първо, от сивия сектор, който се надява за бъдеще на някакво покровителство. Втория, който е много по-рядко срещан и той е свързан с конкретни лица от политиците. Това са хора, които буквално получават средствата от престъпна дейност, от контрабанда, от трафик на наркотици и така нататък.
Спонсори, спонсори, така ли, конкретни... Нека се спрем на...
...редовни фирми, но те разчитат в бъдеще на спечелване на обществени поръчки и така нататък. Така че по тези три възможни канала става финансирането. И от тук нататък, кой каквито позиции има и какви министерства, коя партия, какви министерства държи, оттам може да се направи извода, кой по какъв канал очаква да получи средства.
Разбирам, мисля, че ми отговорихте достатъчно ясно. Все пак искам да ви върна на втория канал, защото не съм сигурна, че добре се разбра това, което казахте. Втория канал, финансиране на партии от хора, които можем да наречем спонсори, нали така?
Да, аз казах, основно е сивия сектор, ако трябва да ги градираме по някаква.
Да.
Другата възможност е от фирми, които очакват, давайки средства, очакват да получат големи обществени поръчки, от които да спечелят достатъчно средства. И третия е от директно от лица, които по мое мнение са лица, които са свързани с организираната престъпност и средствата, които получават са от престъпна дейност. Те пък евентуално очакват покровителство, ако попаднат под ударите на правораздавателните органи, да бъде или да бъдат известени предварително, за да не се случи реализация, или след това да им бъде оказано съдействие, за да не се стигне примерно до съдителна присъда.
Казахте, че тези три канала за финансиране се отнасят за почти всички или за всички партии. Какво показват вашите наблюдения?
Аз преди малко казах, че това са възможните начини, а всеки достатъчно интелигентен човек може да си направи избор кой, къде, какво влияние има, евентуално откъде може да очаква.
Добре, за да ни помогнете да си направим правилните изводи, вие говорите за времето, през което вие сте били в ГДБОП, когато вие сте управлявали тази институция. Това е времето на управлението на министър Румен Петков, нали така?
Да.
Тоест, това, което ни казвате,
но Румен Петков е част от едно правителство. Румен Петков в край на краща е управлявал министерството, но това е представител на партия и в край на краща е това правителство е коалиционно правителство.
Така. Прави ли са господата Атанасов и Свинаров, които казват, че действително през годините, тези години на това коалиционно правителство, са правени много разработки, които са свързани с престъпния свят, но отвеждат до политически фигури и до политически партии. Много разработки, във всеки случай не една, и тези разработки не са виждали бял свят.
А от гледна точка на службата, която аз съм ръководил...
На ГДБОП?
На ГДБОП, това е така. Аз затова и напуснах тази служба, защото бяха изчерпани възможности. И аз ясно го заявих, че напускам не поради липса на капацитет на службата, а поради невъзможност тя да си свърши работа. Поради това, че в повечето случаи това, което тя работеше с месеци, изтичаше информация и труда на тези хора се обезличаваше и не се стигаше до крайния резултат. Това винаги ще води до една демотивация, загубване на вярата в тези служители, че в тази държава може да се случи нещо.
Да. Сега, мисля, че може да ми отговорите така, че да не изнесете класифицирана информация, но бих ви попитала, въпросната разработка Лиани, която стана толкова популярна и за която толкова много говорим и която е във фокуса на интереса ни, една малка част от онова, което ГДБОП е имало като информация или представлява, или всъщност това е една от най-сериозните разработки, които е успяло да извърши вашата служба?
Значи, името Лиани, аз скоро чух за първи път. Така че
може би не се нарича така разработката.
Не мога да коментирам разработки, но на мен това име ме е известно така от скоро време, от тиражирането в медиите. Но ако Комисията по вътрешна сигурност успее да вземе решение за дебатирани по независимо по коя разработка, аз мога единствено нещо, което да кажа, че вземе ли се такова решение, има достатъчно данни в тези разработки, които могат да бъдат предоставени на депутатите и те да си направят съответните изводи, пък и българското общество да си направи изводи каквото е случвало в годините и в това време. Аз мога да говоря за времето, когато аз съм бил директор. И аз мятам, че материали, които тъй като подчертах преди това, че всички искания по използване на специални разузнавателни средства в големите случаи са направени от прокуратурата, защото който ние сме докладвали материалите, образуваме дело срещу неизвестен автор и сме искали прокуратурата да направи съответните искания, така че следи за нашата работа в този период, в който аз съм бил директор, за него мога да говоря, има и те не могат да бъдат премахнати. Всички, които са професионалисти, знаят, че на определен период от време, по всяка една разработка, се изготвя една обобщена справка, в която се описва всичко какво е получено като информация, нейния анализ и така нататък. Така че документи има достатъчно. Освен това, при приключване на една разработка, материалите се докладват на прокуратурата, това става с писмени документи. Има достатъчно неща, които могат да бъдат така проверени, анализирани и да се направят съответните изводи.
Смятате, господин Танов, че дори и при желание и при опит част от тези документи да бъдат унищожени или скрити, все пак има достатъчно следи, които, ако сега бъдат отворени, достатъчно документи, които сега, ако се проследят и анализират, ще се види, че действително съществуват здрави връзки между политическите партии, които в момента са на власт, и престъпния свят, така ли?
Да, така е. Аз винаги съм твърдял, за голямо съжаление, че организираната престъпност е функция на политическата корупция, защото ако дадени лица не са подпомагани в извършването на тази дейност, те няма как да извършат. Няма как да извършваш контрабанда, ако не си подпомогнат, примерно, от митниците и държавни служители, над които стоят пък тяхни началници, които пък тяхни началници са зависими от политически лица, така че винаги се затваря по този начин веригата. Структури, органи, които са създадени да извършват контрол, не го извършват и по този начин се стигат до извършване на престъпна дейност.
Кажете ми, генерал Танов, говорите за отделни политически лица от различните политически партии, които са на власт в този период, за който става дума, или говорите за политически партии, за ръководства на партии? Това е много важно, защото едно е, когато един представител на партия на своя глава се свързва с подземния свят и извършва някакви незаконни действия, друго е, когато става дума за наливане на пари в партийни каси, което вече означава, че тук участват и главите на тези партии и ръководствата им.
Ами аз мога да кажа моето собствено впечатление. Аз мятам, че тези лица, които политически лица, които по един и друг начин са попадали по тези разработки, това, което са вършили с действие или бездействие, смятам, че не е тяхно така лично, а се касае и смятам, че знаят и лица, които са над тях. Защото ако това беше само тясно действие, не би трябвало да се процедира по този начин. Защото разработките щяха да си вървят по своята логика, да стигат материалите до прокуратурата, ще има отношение, да се вземе отношение по тях, смисъл на образуване на предварителни производства на дела и така нататък. Значи тук стоят нещата на по-високо ниво, за да се неутрализира в края на краищата. Проблема беше, като аз бях директор, а това не е само тогава, аз го виждам и сега как се развиват нещата. Проблема не е ни да се борим с престъпниците, а как да неутрализираме влиянието на политическите лица, за да може да си свършим работа до края.
Генерал Танов, ако сега нашите слушатели имат възможност да надникнат в тези разработки, които вие не назовавате, но казвате, че съществуват и не са никак малко, и които водят до цялата тази, до тези данни, които сега ни се разказвате, така да се каже, мислите ли, че нашите слушатели ще се оплашат от това, което ще видят? Дали вътре размерите на престъпност, корупция са такива, каквито общественото мнение ги знае и допуска, или са по-големи, или напротив са по-малки?
Най-малкото слушателите ще се разочароват от доста хора, за които, примерно, имат едно мнение. действително тези хора представляват друго.
За лидери ли говорите?
Аз лично в много от случаите съм бил изненадан и неприятно изненадан, че хора, които примерно в така преди тези заработки са ползвали с някакво доверие примерно в моя лице, не са това, за което в крайна краща се представят или за това, за което обществото смята, че са.
Да.
От тази гледна точка това е много важно. Нещата наистина са много сериозни и ако в край на края ще не настъпи някакъв обрат в това отношение, по-моему, съвсем откровенно е застрашена държавността. Застрашена е вярата на хората в институциите и трудно може да се получи някакъв обрат. Защото вие виждате и последния случай по тази прословута там реализация с Галери. Какво показват проучването? Хората не вярват в институциите и смятат, че всичко го правят е така проформа, заради някакъв доклад или за да излезе нещо в медиите, но в действителност няма вътрешното убеждение, че държавата иска ефективно да противодейства.
Генерал Танов, да ви питам нещо и по така най-горещия случай, трагичен, смъртта на Ахмед Емин. Вашия коментар? Казвам смъртта. Забелязвате, предполагам. Не казвам убийството, не казвам самоубийството. Вие какво ще кажете? Как ще я назовете?
Аз не мога да я назова по никакъв друг начин, освен по начина, по който вие го назовахте, защото край на краищата трябва да свършат работата следствените органи, свърши работата МВР, да бъдат готвени съответните експертизи. И на базата на тези експертизи може да се направи някакъв анализ. От човешка гледна точка е съвсем по друг начин стоят нещата. Но аз не бих могъл да коментирам.
Имате ли доверие на органите, които ще свършат и би трябвало да свършат всичко това, което изредихте? Цялото разследване по случая, с всичките експертизи и с оповестяването на истината до край, такава каквато е. Ще разберем ли какво се крие за това? Познавате службите по-добре отвътре, затова ви питам. Хората няма доверие, че това ще стане. Вие имате ли?
Не мога да направя такъв извод, защото ако имах информация как е протекал огледа, дали всичко тогава е свършено както трябва, от тук нататък има гаранции и то в голяма степен, че дори да има после някакви опити за вмешателство и за въздействие, не могат да окажат влияние. Но ако има действия, които не са извършени, които не могат да бъдат повторени в бъдещето, това винаги ще вложи някакви съмнения. Надявам се, че моите колеги са си свършили работа по време на
огледа
и че по никакъв начин не са били повлияни от някакво въздействие.
Да. Мислите ли, че тази смърт на Ахмед Емин има връзка? Ще се види някаква връзка между тази смърт и това, което съдържа разработка на службите по отношение на ДПС, нейното финансиране. Без значение как се нарича това, казахте, че думата Лиани не ви е позната, може би не е това нейното заглавие.
Значи аз тук мога да правя изводи като един обикновен гражданин. В случая, според мен, въобще не се касае за нещо лично, защото този човек е баща на три деца. Едва ли би взел такова решение, да особено като има предвид, че така всички данни за него говорят, че в това отношение той е отговорен човек. Значи има нещо друго, което би го подтикнало към извършване на това деяние, кое е самоубийство. И мисля, че това, което всички така научаваме днес от медиите, че има три така части на неговото писмо. Едното към политическия ръководител, другото към баща му, другото към семейството. За мен до голяма степен говори, че ако е възникнало такова решение, то е свързано с кабинета и това е свързано с взаимоотношенията в, в партията, защото не случайно той казва, ако това е вярно, пак казвам, прави на базата на изявната информация в медиите, че той не е предател.
Да. Добре.
За да споменеш това, значи има контра така тезата, че е обвинен едва не в такова нещо.
В предателство.
И, да. И пак казвам, ако е самоубийство, чисти така логически разсъждения би трябвало в тази посока да водят.
Приемам, че това последно тълкование го правите като гражданин, а не като генерал Ваньо Танов, който предполага се все още има контакти и връзки в тези спецслужби, откъдето би могъл да черпи и малко информация. Благодаря ви за този разговор. Мисля, че ни казахте достатъчно според това, което закона ви позволява.